Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
7178 gavilnieces Latvijā šodien svin savu vārda dienu. Airi, tas ir 191. Viņa ir atklāta, bezbailīga. Dzīve viņai ir it kā paviļņiem. Te augšā, te lejā. Airi, tas ir 596. Nepiekāpīga, mīl komfortu un arī vīriešus ar pabiezu naudas maku. Bet ja nav, tad samierinās ar to, kas ir. Apkārtējos viņa uztur možu garu. Sofija, 6237. Pārliecināta, arī svārstīga, varbūt arī ļauna un naidīga. Un to reizēm gadās arī nožēlot. Taiga, 154 Latvijā, bēg no apkārtējiem, no neveiksmīgas situācijas, iziet ar fantastisku gribas spēku. Tiek ar visu galā vienmēr pati. Sveicien šīs dienas gaviļniecēm vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienas gaviļniekiem šodienā. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā šodien 15. maijā. Maģuļi, Stankas, Sokolovski un Spriņģi ir tie, kas var svinēt savu uzvārdu dienu. Daudz laimes arī tev, ja šodien ir uzvārdu diena. Ieskatos arī e-pastā gana daudz sveicienu šodienā. Un viens no tiem, sveicam savu mīļo Omi 59. Dzimšanas dienā. Vismīļākie un ciltākie sveicieni no mazmeitiņas Samantas. Daudz laimes novēlējumi meitai. Tā tie ir vakardienas dievis. Skanēja vēlos nosūtīt labu vēlējumus savai sievai Airitai vārda dienā. Sveicienu sūta Vilis. Apsveikums no kolēģiem, bet tas būs 21. maijā, redz, ka arī laicīgi sūta sveicieni, bet šodienai sirsnīgi sveicam mūsu mīļo auklīti Sandru Diļevku dzimšanas dienā vēlam stipru veselību, dzīvesprieku un izturību. Sveic grupa Zīļuki un pirmskolas izglītības iestādes Daugaviņa kolektīvs. Un vēl viens sveiciens šodienā. Šodien Lienai Jermanovai ir dzimšanas diena. Skaista, apaļa jubileja. Viņa ir baigi foršā meitene, strādā policijā, ir atsaucīga un mīl dzīvniekus. Lienai dzimšanas dienā mīļš sveiciens sūta un daudz, daudz laimes novēl mamma, kā arī lielie un mazie iecelnieki.